Poštovani slušalci, u našoj stalnoj rubrici Sveto mesto, koju realizujemo po knjizi Nova Tomića, Svetilišta i nadališta, čudotvorna mesta i sveti predmeti u verovanju Srba, a koju je objavila izdavačka kuća Laguna, danas nastavljamo sa kazivanjem o svetilištima u Vojvodini, konkretno na Sremu, i govorimo o Velikoj Remeti, manastiru kraj istoimenog sela na Fruškoj gori, u kojoj se nalaze čudotvorna ikona Majke Božije, čestice moštiju više svetitelja i lekoviti izvor Ubavac. U južnom krilu manastirskog konaka Velike Remete sa crkvom posvećenom svetom velikom učeniku Dimitriju čuva se velika ikona Bogorodice sa Hristom, ukrašena medaljonima, poznatija kao čudotvorna Majka Božija. Ona, međutim, nije nekadašnja originalna ikona, već njena kopija, a ona koja je naslikana oko 1678. godine, danas se čuva u Patrijaršijskom muzeju u Beogradu. No i kopija je, veruje se, čudotvorna. Na glasu je i njena kopija koja se nalazi u parohijskoj crkvi u Banovcima. Prema predanju, originalna ikona doneta iz Rusije i prvobitno se nalazila u manastiru Rakovici. Kada je prenesena preko Save, postala je glavna zaštitnica i manastir Remete i cele Fruške gore. Episkop Sremski Andrej 1938. godine ustanovio je da 24. avgusta bude dan spomena ovoj čudotvorci. U Velikoj Remeti čuvaju se čestice moštiju više svetitelja: Teofana Zatvornika, Ignjatija Brjančaninova, Serafima Sarovskog, Georgija Hozevita, Ambrozija Optinskog i pravednog Jova Kronštatskog. A u blizini manastira je čudotvorni lekoviti izvor Ubavac, za čiju vodu narod veruje da leči mnoge bolesti, a naročito je dobra za oči. Nad izvorom je nedavno sagrađena nova kapela, pedantno beleži Tomić, a prvo je podigao Marko Prokopijević iz Petrovčića još 1774. godine, u znak zahvalnosti za izlečenje sina jedinca, koji je posle toga postao ktitor Vodice. Za otkriće ove vode, kazuju legende, zaslužen je sam velikomučenik Dimitrije. On je, propoveda se u srpskom narodu, prolazeći ovuda zastao da se odmori. Umoran, pomolio se Bogu da nađe na kakav izvor. U tom trenutku začuo se žubor vode. Tako je sveti Dimitrije prvi ugasio žeđ na Ubavačkom izvoru. Ovozemaljski život svetog Dimitrija Solunskog proticao je početkom 4. veka, što ukazuje da je ovaj izvor još tada bio pokloničko mesto. Druga pak legenda kazuje da se na Ubavcu jednom prilikom okrepio i sveti Sava kada je išao u Kovilj. Ubavac se pominje i u doktorskoj disertaciji poznatog sremsko-karlovačkog lekara Maksima Miškovića Nikolića iz 1834. godine kao zdrava voda koja čuva od groznice, kao i disertaciji Josifa Rebića, odbranjenoj godinu dana kasnije, u kojoj ovaj znameniti doktor ocenu izvora daje na osnovu hemijske analize, ali i po čuvenju i ukusu vode. Danas na Ubavac vernici dolaze svakodnevno, a o svetom Dimitriju, koji je zaštitnik i ovog izvora, odlazi se u Litiji. Predanje kazuje da je Veliku Remetu podigao kralj Dragutin, poznat kao Sremski kralj, u prvoj polovini 14. veka, ali je verovatnije da je manastir ipak sagrađen kasnije, konstatuje Tomić. Tragovi postojanja ovog manastira nalaze se u pisanim izvorima iz 1509., 1541., 1543. i 1558. godine, a kao Velika Remeta ubeležen je u dva turska dokumenta iz 1562. godine. Crkva je od kamena i opeke sa samo jednim ulazom i pet veoma lepih prozora. Nije najverovatnije bila živopisana odmah, pošto je sagrađena jer je freska svetog Dimitrija, kome je manastir posvećen, na južnom spoljašnjem delu crkve naslikana 1568. godine. Posebno je zanimljivo, beleži Tomić, da je manastir bio oslikan iz polja. Od prvobitnog životopisa sačuvana je freska Bogorodice sa Hristom u niši na severnom zidu i još nekoliko likova. Ikonostas je delo nepoznatog majstora iz prve polovine 18. veka, a četiri velike prestone ikone su donete iz Rusije 1687. godine. Danas se dve od njih čuvaju u Krušedolu, a po jedna u galeriji Matice Srpske i Pokrajinskom muzeju Vojvodine. U konacima se danas nalazi muzej stare srpske crkvene muzike sa eksponatima i neumskim notnim zapisima iz srednjeg veka. Za vreme Drugog svetskog rata manastir je opljačkan, ali je većina ikona potom vraćena. Obnavljan je u dva navrata, a novo kube i krovnu konstrukciju crkva je dobila 1982. godine. Slava Velike Remete je Mitrovdan, kada je Veliki sabor, a u manastiru se godišnje održavaju još tri takve svetkovine, u drugoj nedelji časnog posta, na Ivandan i na Veliku Gospojinu. Do Velike Remete stiže se kada se sputa Beograd-Novi Sad, skrene za Iriški venac, prođu se oznake za Grgeteg i Krušedol, a zatim se naiđe na putokaz za selo i ovaj manastir. Od Novog Sada Velika Remeta je udaljena 22, a od Beograda 75 km.